Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ 3 հայ-ադրբեջանական սահմանագիծը հատած Չինարիի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանը մահացել է։ Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպում չի լինի, այս մասին տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը, Երևանը բառացիորեն 3 էջ նման հանդիպմանը մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնել։ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանն ակնկալում է անդամակցել հոկտեմբերին, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը 3 գերեվարված 32-ամյա Կարեն Պետրոսյանը հանկարծամահ է եղել նախնական վարկածով, մահվան պատճառը դարձել սուր սրտանոթային անբավարարությունը։ Ադրբեջանի իշխանություններն այս մասին արդեն տեղեկացրել են Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին։ Ավելի վաղ Բաքուն հայտարել էր, թե հայկական դիվերսիոն խումբ են հայտնաբերել, 4 զինվոր սպանվել է, Կարեն Պետրոսյանը ձերբակալվել։ Հայկական կողմը հերքել էր այդ տեղեկությունը, պնդելով, թե Պետրոսյանը քաղաքացիական անձ է և մոլորվել է անտառն անցնելիս։ Հայաստանի նախագահն այսօր մեկնել է Սոչի, որտեղ վաղը հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի հաղորդմամբ երկու նախագահները հատուկ ուշադրություն են դարձնելու Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցին։ Ռուսական պաշտոնական հաղորդագրությունը, սակայն, որևէ խոսք չի ասում վերջին օրերին լարված Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկելու կամ Ալիև-Պուտին-Սարգսյան երակողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորության մասին։ Հայկական կողմն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է Սոչիում հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Զինվելու ենք այնքան, մինչև մեր հարևանը դարձի գա, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը Վաշինգտոնում լրագրողների հարցերին ի պատասխան։ Փոխնախարարը նշել է, որ հակամարտության գոտում ռուս խաղապահներ տեղակայելու հարցով անգամ նախնական քննարկում չի եղել, և որ հայկական զինվաճուժերն ինքնուրույն և հաջողությամբ կարողանում են կատարել իրենց գործը։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Ուկրաինայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում առնվազն 19 մարդ է զոհվել, 97-ը վիրավորվել կառավարական զորքերի և ռուսամետ անջատողականների պայքարում։ Ուկրաինայի կառավարությունը պնդում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ծանր զրահատեխնիկա մատակարարել անջատողականներին։ Գրոհայիներն էլ ի պատասխան մեղադրում են Կիևին Լուգանսկի և Դոնեցկի խաղաղ բնակության ուղղությամբ գնդակոծությունները շարունակելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման թույլատրել է զինված ուժերին օթային հարվածներ հասցնել Հյուսիսային Իրաքի իսլամիստ զինյալների ուղությամբ, որոնք ավելի վաղ գրավել էին Իրաքի ամենամեծ քրիստոնեական քարաքոշ բնակավայրը, ինչպես նաև մի շարք տարածքներ առել վերահսկողության տակ մահմեդական խալիֆայություն ստեղծելու համար։ Օբաման մարդասիրական օգնություն է խոստացել Իրաքին, միաժամանակ նշել է, որ ամերիկյան զորքերը վերստին այդ երկիր չի ուղարկի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը լուրերի ընթացքում արդեն լսեցիք, որ 3 ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Չինարիի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանն այսօր մահացել է։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ հանկարծակի այս մահվան պատճառը սրտի կաթվածն է։ Երկու պետությունների միջև ներկայում ստեղծված կիսապատերազմական իրավիճակում, սակայն Պետրոսյանի մահվան իրական պատճառները մոտ ապագայում գոնե մենք հազիվ թե իմանանք։ Այն ինչ տեղի ունեցավ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Պետրոսյանի անձի շուրջ 3 արդեն իսկ վկայում էր, որ որևէ լավ բան ակնկալել այս ողջ պատմությունից շատ դժվար է։ Գերեվարությունից հետո առաջին ժամերին Թովուզի շրջանի տեղական հեռուստաընկերությունը Պետրոսյանին ներկայացնում էր որպես լեռներում մոլորված հայ գյուղացու մի քանի ժամանց, սակայն երբ Պետրոսյանը տեղափոխվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի Շամխորում գտնվող շտաբ, պարզ դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը որոշել է Պետրոսյանին ներկայացնել արդեն որպես փորձառու դիվերսանտի։ Այսօր ադրբեջանից ստացված տեղեկություններն իհարկե անհամեմատ ավելի ողբերգական էին, լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Չինարի գյուղի երիտասարդ բնակիչ Կարեն Պետրոսյանը, ով 3 գերի էր ընկել, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն այսօր մահացել է։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, Պետրոսյանի մահվան պատճառը դարձել սրտանոթային սուր անբավարարությունը։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը իր հերթին որպես նախնական վարկած նշում է սրտաթոքային և սրտամկանային անբավարարությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները գերու մահվան փաստի մասին արդեն տեղեկացրել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին։ Միջազգային կազմակերպության հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Կարեն Պետրոսյանի մահվան մասին արդեն տեղեկացրել են Հայաստանի իշխանություններին և մահացածի ընտանիքին։
Որպես անկախ միջնորդ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն մշտապես կապի մեջ է Հայաստանի իշխանությունների և մահացածի ընտանիքի հետ։ Ես ցանկացած խնդիրներ կապված այս դեպքի հետ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից կհասցեագրվեն անպատասխան իշխանություններին կոնֆիդենցիալ երկխոսության շրջանակներում, այսպիսով ԿԽՄԿ-ն հանրայնորեն չի մեկնաբանի այդ գործի հանգամանքների մասին։
Այլ հարցերի Կարմիր խաչի ներկայացուցիչը հրաժարվեց պատասխանել։ Ադրբեջանական գերության մեջ երիտասարդ հայ գյուղացին ընդամենը 24 ժամ ողջ մնաց։ 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութ էին տարածել, որում Չինարի գյուղի երիտասարդ բնակիչ Կարեն Պետրոսյանին ներկայացնում էին որպես դիվերսանտ։ Տեսանյութում գյուղացուն տանում են ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականի մոտ, ով սկսում է նրան մեղադրել խաղաղ բնակչության ուղղությամբ կրակելու մեջ և հարցնում, թե ինչ են ուզում հայերն իրենցից։ Հետո գերուն սկսում են լուսանկարներ ցույց տալ և պնդել, թե այդ զորամասում նա ծառայել է, իսկ մյուս նկարում պատկերված խրամատում հերթապահություն իրականացրել։ Կարենը հերքում է և պնդում, որ նկարը սխալ է ներկայացվում, ինչից հետո հայ գյուղացուն հսկող զինվորականներից մեկը նրա նկատմամբ բռնություն է կիրառում, ինչից հետո գերին բոլոր հարցերին սկսում է դրական պատասխաններ տալ։
Правильно?
Где апрель?
Вот ты занимаешься спецподготовкой. Вот ты здесь занимаешься спецподготовкой, правильно?
Հիշեցնեմ, Չինարիի բնակիչ Պետրոսյանը սահմանը 3 էր անցել։ Ազատության հետ զրույցում Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը ասել էր, որ նախը միջքի ազդեցության տակ է եղել։ Սկզբում ադրբեջանական լրատվամիջոցները Կարենին որպես քաղաքացիական անձ էին ներկայացնում։ Հրապարակվել էին նաև գյուղացու լուսանկարները։ Մինչդեռ ավելի ուշ շրջանառված տեսանյութում նա ներկայացվում է որպես դիվերսանտ, իսկ գյուղացու հագուստը փոխարինվել էր զինվորական հագուստով և կոշիկներով։ Տեսանյութում ադրբեջանցի զինվորականներից մեկը նրա հետ հայերեն էր խոսում։
Հիմա խնդրում եմ ձեր նախարարին,
կարծում եմ շատ խնդրում եմ,
շոգ
խայշ եմ, շատ ձեր Հայաստան տարեք մեր տուն։
Դեպա չեմ օրը խնդրում եմ նախարարին,
ժողովրդին,
Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գերու մահվան կապակցությամբ առաջիկա ժամերին հատուկ հայտարարությամբ հանդես կգան։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական ճակատում սպասվող զարգացումների մասին։ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնում է Սոչի, որտեղ վաղն արդեն կկայանա նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սոչի ուղևորվում նաև Իլհամ Ալիևը, բայց չնայած այն հանգամանքին, որ երկու հակամարտ պետությունների ղեկավարները նույն օրը նույն վայրում են գտնվելու, այնուհանդերձ Պուտինի միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական ուղղակի բանակցությունները ստամենայնի չեն կայանա, և սա չնայած այն իրողությանը, որ պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակում 3 հայտարարեց, թե պատրաստ է մասնակցել երրակողմ հանդիպմանը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սոչիում երրակողմ հանդիպում ամենայն հավանականության չի լինի։ Ամենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահի մամլո ծառայությունը քիչ առաջ հրապարակել է Սոչիում կայանալիք հանդիպումների մասին հաղորդագրություն, որում ասված է, որ վաղը օգոստոսի 9-ին Վլադիմիր Պուտինը հանդիպումներ է անցկացնելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Երրակողմ հանդիպման մասին Կրեմլի կայքում որևէ գրություն չկա, իսկ Հայաստանի նախագահի մամլո Գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում հիշեցնեմ, նշված է, որ մեջբերեմ հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այցի շրջանակում անցկացնել նաև երրակողմ հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Մեջբերման ավարտ, սա թերևս նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է երրակողմ հանդիպումից։ Հետաքրքիր է, որ Ալիևի և Սարգսյանի հետ կայանալիք բանակցությունների հարցը Ռուսաստանի նախագահը քննարկել է Եվրասիական միության անդամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն 3 օգոստոսի 7-ին կայացել է Պուտինի և Նազարբայևի հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ քննարկվել է նաև Սոչիում կայանալիք Պուտին-Ալիև, Պուտին-Սարգսյան հանդիպումների հարցը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական միության խորհրդի նիստին Նազարբայևը բարձրացրել էր Ղարաբաղի հարցը։ Նազարբայևը Սերժ Սարգսյանին դիմելով ասել էր, որ Ալիևին չնյարդայնացնելու համար Հայաստանը պետք է միանա Եվրասիական միությանը Մաքի կողմից ճանաչվել ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Ղարաբաղի։ Ի դեպ, Կրեմլի տարածած մամլոյ հաղորդագրությունում նշված է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները վաղահանդիպման ժամանակ հատուկ ուշադրություն են դարձնելու Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցին։ Եվ վերջում, հավելեմ, որ Հայաստանի Եվրասիական միությանը միանալու հարցը Պուտինը 3 քննարկել է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, և Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն կողմերը հաստատել են մոտեցումն առ այն, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը չպետք է լինի մաքսային միության շահերի հաշվին։ Գևորգ
Եվրասիական միության շուրջ զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ շարունակելով որվա հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տիրող իրադրության մասին շփման գծում չդադարող փոխհրաձգությունների եւ այժմ էլ ահագերության մեջ հայտնված Չինարի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի ավելի քան տարօրինակ թվացող մահվան ֆոնին Բաքուն չի դադարում ռազմատենչ հայտարարություններով հանդես գալ երկրի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես մի հայտարարություն է տարածել, որն ընթերցելուց մի պահ կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե դրա հեղինակը ոչ թե ՄԱԿ-ի անդամ հանդիսացող եւ բառացիորեն մի քանի ամիս առաջ այդ կազմակերպության անվտանգության խորհրդում ներկայացված պետությունը, այլ ասենք Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետություն կազմակերպությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ուղղակի տեքստով սպառնում է հողին հավասարեցնել Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Հերթական մարտաշունչ հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալում են քաղաքացիական հասարակության նորանոր ներկայացուցիչների թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր պաշտոնական հայտարարություն է տարածել Հայաստանի նկատմամբ սպառնալիքների հերթական չափաբաժնով։ Սպառնալիքները հնչել են իբրև թե Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի Մինգեչաուրի հեքի վերաբերյալ արած հայտարարությանն ի պատասխան։ Ադրբեջանի ուժային կառույցը հայտարարել է՝ մեր բանակը, որի հրթիռները ուղված են Հայաստանի վրա, պատրաստ է հրամանի դեպքում հողին հավասարեցնել անգամ մայրաքաղաքի Երևանը։ Այս հայտարարությունը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը արել է ի պատասխան իբրև թե Սեյրան Օհանյանի կողմից արված մի հայտարարության Մինգեչաուրի հեքի վրա հնարավոր հարցակման վերաբերյալ, նշելով թե հայկական կողմի գործողություններին իրենք ավելի կոշտ կպատասխանեն։ Այստեղ հարկ է նշել, որ Մինգեչաուրի ջրամբարին 3 միայն մի հպանցիկ անդրադարձ է եղել կառավարության նիստում, երբ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը առաջարկել է քաղպաշտպանության ծառայության 4000 հոգանոց խմբով աջակցել սահմանների պաշտպանությանը, հիմնավորելով, որ նույն կերպ վարվում է Ադրբեջանը, ահա այս առաջարկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը արձագանքել է, բացատրելով, որ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության քաղպաշտպանության զորքերը վերջին շրջանում հիմնականում պաշտպանում են Մինգեչաուրի ջրամբարը, մտավախություն ունենալով, որ հայկական կողմը կարող է այդտեղ գործողություններ իրականացնել։ Ահա Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի այս հպանցիկ բացատրությունը, այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նման սպառնալից և ռազմատենչ հայտարարությամբ է արձագանքել։ Երևակայական հայտարարություններին արձագանքելուց բացի Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են իրական պայքարը այլախոհների դեմ և կոշտ ճնշումները քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ձերբակալվել է իրավապաշտպան Ինտի Գամալիևը, այդ մասին հայտնել է վերջինիս Դուստրը, հավելելով, որ իրենց տունը նաև խուզարկության է ենթարկվել։ Ձերբակալության պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Ավելի վաղ կալանավորվել են նաև Ռասաուլ Ջաֆարովը, Լեյլա և Արիֆ Յունուսները։ Չի բացառվում, որ այսօր կարող է ձերբակալվել նաև լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էմին Հուսեյնովը։ Օրեր առաջ նրան արգելել են լքել հանրապետության տարածքը, իսկ այսօր Ադրբեջանի ոստիկանությունը շրջափակել է այն շենքը, որտեղ տեղակայված է այդ հասարակական կազմակերպությունը։
Կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Շանթարությունյանի գործով դատավարությունը, նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում եւ Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների գործով ընդացող դատաքննությունն այսօր անսպասելի ընթացք է ստացել։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունները որոշակիորեն փոխել են նաեւ մթնոլորտը դատարանի դահլիճում։ Դատական այսօրվա նիստի ժամանակ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից Շանթարությունյանը հանդես է եկել սահմանագծին և շփման գծի երկայնքով տիրող իրադրության մասին հատուկ հայտարարությամբ, դատարանի դահլիճից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոյեմբերի 5-ի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին Ռուսաստանի առնչությանն անդրադառնալով Շանթարությունյանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը հանդես է գալիս միայն Ադրբեջանի օգտին, քանի դեռ Ռուսաստանը Մինսկի խմբում է, չարժե շատ բան սպասել, ավելացրեց Շանթարությունյանը։
Քանի դեռ Ռուսաստանը Մինսկի խմբում որոշիչ մասնակցություն ունի, Ղարաբաղի հարցը երբեք արդարացիություն չի ստանա։ Ինչպես գիտեն, Ղարաբաղը Ադրբեջանին է հանձնվել Ռուսաստանի կողմից 1924 օգոստոսի 24-ի ռուս-թուրքական համաստորագրված համաձայնագրով, ինչը պաշտոնապես վավերացվեց եւ գործադրվեց 21 թվականի մարտի 16-ի ռուս-թուրքական երկարության պայմանագրով։
Շանթարությունյանն իր հայտարարության մեջ նաև նշեց, Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից միակն է, որը Թուրքիայի առջև պարտավորված է Ղարաբաղի խնդիրը լուծել իօքուտ Ադրբեջանի։
Քանի դեռ Ռուսաստանը չի հրաժարվել ռուս-թուրքական այդ պայմանագրից, ապա իրավունք ունի Մինսկի խմբում հանդես գալ որպես հաշտարար։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբում չի կարող հանդես գալ ոչ միայն չեզով անկողնական դիրքերից, այլև ամենքը ձգտելու է Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանի։ Ես չեմ կարող ենթադրել, թե որքան արդարացի կլինեն Միսկի խմբի ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահները Ղարաբաղի հարցում, բայց միանշանակ կարող եմ պնդել, որ Ռուսաստանը հանդես է գալիս միայն Ադրբեջանի օգտին։
Շանթարությունյանը վստահ է, այս իրավիճակը շատ լավ հասկանում են Հայաստանի իշխանությունները։
Այս ամենը շատ լավ հասկանում են Հայաստանի իշխանությունները, բայց դեռ են, քանի որ Մոսկվայի դրացոները։
Շանթարությունյանի խոսքով շատ հարմար ժամանակ է Ռուսաստանում կոնկրետ հարցեր առաջ քաշելու համար։
Նաև կարծում եմ, որ այսօր շատ հարմար է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը Սոչիում Պուտինին ներկայացնի Ռուսաստանի մասնակցության աննպատակահարմարության հարցը վերնշված պատճառներով, և հանձնարար Էդուարդ Նալբանդյանին համապատասխան փաստաթղթերի նախապատրաստումը Ռուսաստանի որպես շահագրգիռ և կողմնական երկրի Մինսկի խմբից հեռացնելու համար։
Մինչ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող քաղաքական հայտարարություններով հանդես գալը, Շանթարությունյանը դիմեց ցուցմունք տվող ոստիկանության աշխատակից փոխգնդապետ տուժող Վարդան Գևորքյանին։
Դա ամենից անձնավորացնի ասել էի, դա դուք ձեզ առաջին եք արել, մենք եմ մեր հաստական չմարացել բաժինը։ Հաստական։ Հա, ողող ունեն չէ ոչ իմանալ։ Ողող ունեն դեսի ասում ողող ունեն որպես փոքր։ Դեռ ունի մատուց ձեր դեպիցի բոլորը դեպիցի ես ոչ եմ ողողում ձեր դուրս եկա
Ոստիկանության տուժող փոխգնդապետին հարց ուղեց նաև Շանթի ընկերներից Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը։
Իսկ չեք քննում, որ օրենքի խախտում են 600 սադրիչ մեր դնել 14 օկուն մեջ, մեզնից չեք սադրիչ
վերնել։ Պաշտպանական կողմի մի շարք հարցեր դատավորն այսօր հանեց։ Փաստաբան Ինես Հապետրոսյանն առարկեց դատավորի գործողությունների դեմ։
Նախ եւ առաջ իմ համար անհասկանալի է, ինչ է սույն գործով կատարվում հետեւյալը, երբ որ բոլոր տուժողները եւ այն աշխատակիցները, ովքեր ոստիկանությունում ծառայում են, ներս են մտնում դատական նիստերի դահլիճ, այն մուտքից, որով ներս է մտնում նախագահող դատավորը, այսինքն ծառայողական մուտքից։ Կները քաղելի դատարան, բայց սույն վկան եւ մնացած ոստիկանության աշխատակից վկաները, որովե արտոնություն չունեն։
Շփման գծում արկալարվածությանն անդրադառնում է նաև Երևանյան մամուլը, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթի մեկնաբանը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարծես մտնում է ակտիվացման նոր փուլ։ Դե որն է այս ակտիվացման նպատակը, կարելի է միայն ենթադրել։ Այն, որ բանն ամենևին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը չէ, կասկած չկա։ Կարգավորման ռեսուրս չկա պարզապես։ Այսինքն, Արևմուտքի և Ռուսաստանի դիմակայության ելավելի սրվածության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի որևէ լուծում պատկերացնելը միամտություն կլինի։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ համանախագահները Ղարաբաղի հարցում ունեն մի շահագրգռություն։ Թույլ չտալ, որ այդ խնդիրը լուծվի ըստ էության մեկ գերտերության կամ տերության կամքով և նախագծով։ Եվ այս տեսանկյունից Մինսկի խումբն ինչ որ իմաստով կարող ենք համարել ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի համար միմյանց խանգարելու խումբ։ Այսինքն, նրանք միմյանց խանգարում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին որևէ միանձնյա լուծում տալու կամ թեկուզ ստատուս քվոյի միանձնյա երաշխավոր դառնալու հարցում։ Եվ այս տեսանկյունից էլ ըստ էության այս միմյանց խանգարելու չհրճակված և չհայտարարված հանգամանքը հանդիսանում է այս երեք տերություններին Մինսկի խմբում միավորող և նրանց մեջ ընդհանուր եզր առաջացնող պարագա։ Ահա այս իրավիճակում գործնականության հնար է թվում, որ երեք համանախագահները կարող էին ընդհանուր հայտարարի գալ կարգավորման ինչ-որ տարբերակի հարցում։ Առավոտի կարծիքով Սոչիի հանդիպումից սպասումները չափազանցված են, թերթը գրում է։ Չգիտես ինչու, ոմանց Հայաստանում թվում է, որ այսօրվա հանդիպման ընթացքում լուծվելու է խաղաղության կամ պատերազմի հարցը։ Իրականում Ադրբեջանը շարունակելու է իրավիճակը սրելու ուղղությամբ իր փորձերը, և դա տեղի է ունենալու այն պատճառով, որ միջազգային ոչ մի խաղացող շահագրգռված չէ իրավիճակի լիցքաթափման մեջ։ Ճիշտ է, շահագրգռված չէ նաև լայնածավալ պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանի մասին բազմից խոսվել է, այդ երկիրը Հայաստանին ճնշելու բազմաթիվ լծակներ ունի, այդ թվում նաև Ղարաբաղը։ Իսկ Ադրբեջանի վրա ճնշման լծակը բացառապես Ղարաբաղն է, եթե խնդիրը խաղաղ կամ ռազմական ճանապարհով կլուծվի, ապա Ռուսաստանն իր լծակները կկորցնի։ Իսկ Եվրամիությունը, ԵԱՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը, Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են, որ սահմաններում կրակոցներ չլինեն։ Ինձ թվում է ոչ։ Չխորանանք պատճառների մեջ, դրանք տարբեր են, բայց թվարկած երկրների և կառույցների չշահագրգռվածության ցուցիչը պարզ է։ Այդ ատյաններից ոչ մեկը չի ցանկանում արձանագրել, որ հրադադարը խախտողը և սահմանային միջադեպեր հրահրողը Ադրբեջանն է, գրում է Արվոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Եթե այդքան իմանալով վերահիշյալ երկրներն ու կառույցները շարունակում են կոչանել բոլոր կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, ապա դա նշանակում է, որ նրանք քարտ բլանշ են տալիս այն կողմին, որն իսկապես անզուսպ է շարունակելու իր ոտնձգությունները։ Ադրբեջանն էլ օգտվում է այդ հնարավորությունից։ Այսքանից հետո չափազանցված սպասելիքներ ունենալ Սոչիում կայանալիք Պուտին-Սարգսյան և Պուտին-Ալիև հանդիպումներից խելամիտ չէ։ Ժողովուրդ թերթը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը կարծես թե մի սուարյուն է ստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության Երևանի ստում քննարկվել է ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու վերաբերյալ պայմանագիրը ստորագրելու առաջարկը Ռուսաստանի նախագահին ներկայացնելու հարցը։ Ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքով արևմուտքի կողմից անկյուն մղված Ռուսաստանը հիմա փորձելու է ջանքու եռանդ չխնայել ԵՏՄ-ն կայացնելու հարցում և այդպես աշխարհին ցույց տալու, թե ինքնայնուամենայնիվ դեռ կարող է թելադրող գործոն լինել։ Բայց այստեղ հատկանշական է մեկ այլ հանգամանք։ Ռուսաստանի կառավարությունն այս հարցին անդրադարձել է Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումների նախաշեմին։ Ինչպես հայտնի է, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության խոչընդոտներից մեկն էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ Հայաստանի սահմանին մաքսակետեր տեղադրելու հարցն է, որը պնդում էին ԵՏՄ անդամներից Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Այս մասին Ռուսաստանի կառավարության Երևանի ստում որևէ բարձրացվեց և հայտնի չէ, խնդիրն ինչ լուծում կստանա, սակայն ենթադրվում է նման հարցերը կքննարկվեն Սոչիի հանդիպման ժամանակ, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Չնայած տարածաշրջանում տիրող անկայուն իրադրության, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին, Հայաստանը չի պատրաստվում վերանայել Եվրասիական տնտեսական միությանն իր անդամակցության ոչ սկզբունքային որոշումը, ոչ էլ նախապես ծրագրված ժամկետներն։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի թված հարցազրույցում նշել է Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ներպետական ընթացակարգերը մեկնարկել են։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը 3 հավանության արժ ծրեց մեր անդամակցության պայմանագրի նախագիծը։ Փաստաթուղթը ներկայացվելու է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ստորագրման։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Կառույցին Հայաստանի անդամակցության ժամկետների փոփոխություն այս պահին չկա, հոկտեմբերն ուժի մեջ է»։ Պայմանագիրը ստորագրվելուց հետո նաև Հայաստանի խորհրդանանուն պետք է վավերացվի։
Նույն ընթացակարգերը կամ միգուցե տարբեր, նայած ամեն երկրի ընթացակարգերը ունի, պիտի անցկացնի նաև մյուս գործընկեր երկրները, Բելարուսն ու Ղազախստանը, որից հետո ես կարծում եմ, որ արդեն համաձայնության դեպքում կլինի ստորագրելու պահը։
Ղարաբաղում հիմա անցակետ լինելու է, թե ոչ։
Այսօրվա գործող փաստաթղթում որևէ այսօրվա այն ինչ որ նախագիծը այդպիսի ոչ մի նշում չկա։ Եվ ընդհանրապես մեր ոչ մի փաստաթղթում Ղարաբաղ բառը չկա ոչ մի տնտեսական մեր համաձայնագրերում։ Օրինակ մենք 150 երկրի հետ բանակցել ենք Կարիբի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության ժամանակ։ Ես դες հավաստի ասում եմ, 8 տարի բանակցությունների ժամանակ ոչ մի երկիր, ոչ մի անգամ, ոչ երկում, ոչ բազմակում ձևաչափում այդ հարցը չի բարձրացրել։
Ռուսաստանը մեկուսանում է միջազգային համայնքից։ Ինչու է այդքան ձգտում նի միություն, պարոն նախարար, որ նստեյցան առավելապես Ռուսաստանի քաղաքությամբ ստեղծվեց։
Թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ պրոցեսը ինքը մշտապես պիտի գոյություն ունենա։ Այսինքն խնդիրը լինում է ժամանակավոր բոլոր հարաբերությունների մեջ։ Կառուցել ընդհանրապես ռազմավարությունը այն հիմքի վրա, որ գիտեք ամեն ինչ այսպես է լինելու է, ես կարծում եմ քանի ճիշտ չի։ Այդտեղ հնարավոր է բավականին լուրջ սխալներ թույլ տանք։ Միություն ասած ինքը շատ դրական բան է, նայած թե ինչպես է ստանից օգտվում։ Իսկ պրոցեսները գիտեք այնքան դինամիկ են, որ կարող է մի օր մենք արթնանանք ու տեսնենք, որ հարաբերությունները շատ ավելի լավ են, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։
Իսկ եթե մի օր տեսնենք, որ շատ
գիտեք դա կանխատեսելի պրոցեսներ չեն այնքան էլ, որովհետև եթե միտեղ կա քաղաքականություն, այնտեղ պիտի այնուամենայնիվ տնտեսագետները սպասեն եւ տվյալ ժամանակաընթացքում գործեն հնարավորինս արդյունավետ երկրի տնտեսության համար։ Ես ավելի շատ փիլիսոփայական պատասխան տվեցի, որովհետև այդ կոնկրետացնել շատ բարդ է։
Հայաստանյան էներգետիկան երկրի տնտեսության այն ոլորտներից մեկն է, որ Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության 6 տարիներից հետո հայտնվել է բավական ծանր վիճակում։ Նոր ատոմակայան այդպես էլ չկառուցվեց, նաիրիտ գործարանում տարիներ շարունակ խորացող ճգնաժամը չի հաղթահարվում, Իրան-Հայաստան գազատարի հնարավոր տարանցիկ առաքելությունն էլ մնում է զուտ որպես բարի ցանկություն։ Այս բոլոր թեմաներին այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է էներգետիկայի և տրանսպորտի նախարար Երվանդ Զախարյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը սկզբունքային պայմանավորվածության են հանգել $300 million վարկի տրամադրման շուրջ, որը պետք է ուղղվի հայկական ատոմակայանի վերանորոգմանը։ Այսօր Երևան ջեկում հրավիրված ասուլիսին այս մասին հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը։ Նախարարը փոխանցեց, որ Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային հանրության կողմից կիրառված պատժամիջոցները ոչ մի կերպ չեն կարող անդրադառնալ հայկական ԱԵԿ-ի վերանորոգման արդյունքում հայ-ռուսական պայմանավորվածությունների վրա։
Պայմանագրերը քննարկման փուլում են և մոտակա ժամանակները սա $300 million հարցը, որը մենք նախատեսում ենք աշխատանքները կոնկրետ սկսել 2017 թվականին, վերականգնման աշխատանքներ և ժամկետների երկարացման, 6 ամիս հայկական ատոմակայանը կկանգնեցվի կապիտալ վերանորոգման, 6 ամիս և այդ 6 ամիսների ընթացքում 2017 թվականի գարնանը։ Եվ այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք ատոմակայանը հիմնավոր կվերանորոգենք այն նպատակով, որպեսզի կարողանանք շահագործման աշխատանքները երկարացնել մինչև 2026 թվականը։
Ինչ վերաբերում է նոր ատոմակայանի կառուցմանը, նախարարը ասաց, որ առնվազն 7-8 տարի կպահանջվի 1000 մեգավատանոց նոր ԱԵԿ կառուցելու համար, ուստի պետք է կառուցման աշխատանքները սկսվեն առնվազն 2018-ին, որպիսի մինչև վերանորոգված ԱԵԿ-ի շահագործման ավարտը 2026 թվականը Հայաստանն ունենա նոր ատոմակայան։
Ֆինանսավորման դժվարություններ են առաջանում, ֆինանսավորման հարցով, որտեղ դա լուրջ ֆինանսական ներդրումներ է պահանջում, մոտավորապես 4.5-49 միլիարդ դոլարի սահմաններում։ Ռուսական կողմի հետ կա պայմանավորվածություն, որ այսպես կոչված միջուկային կղզյակ է դա կոչվում, միջուկային բլոկը, իրենք կտրամադրեն որպես մասնակցություն ատոմակայան, նոր ատոմակայանի շինարարությանը, դա մոտավորապես 35% ներդրումների մաս է գազում, մնացածը կառավարության և նախարարության ուժերով պետք է կարողանանք մինչև 2018 թիվը այդ միջոցների, ֆինանսական միջոցների հարցը լուծել։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, դես ասի աշխատանք, եթե լիներ կասեի։
Նախարար Զախարյանն այսօր ուշագրավ հայտարարություն արեց, ռուսական Ռոսնեֆթ ընկերության հետ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել Նայրիտի գնման կամ Նայրիտում ներդրումների վերաբերյալ, և միայն այս սեպտեմբերին Ռոսնեֆթը կհայտնի Հայաստանի կառավարությանը, ընդհանրապես շահագրգռված է ներդրումներ կատարել Նայրիտում։ Երվանդ Զախարյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է այն պատճառով, որ տարվա սկզբից Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ ասրել էին հայտարարել Ռոսնեֆտի կողմից Նայրիտում կատարվելիք $500 million ներդրման մասին։ Կարդում ենք Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքեջում այս տարվա փետրվարի 24-ին տեղադրված տեղեկությունը, թե Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո ինչ է ասել արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մեջբերում եմ։ Մենք լսեցինք Ռոսնեֆթ ընկերության նախագահ Իգոր Սեչինի հաշվետվությունը կատարված աշխատանքների և իրենց ծրագրերի մասին։ Նախատեսվում է Հայաստանում իրականացնել շուրջ $500 million ներդրումային ծրագիր։ Մոտակա շաբաթվա ընթացքում մենք արդեն առարկայական քննարկելու ենք, թե ինչ պայմաններ պետք է ստեղծենք այդ ներդրումների համար, որպիսի հնարավորին չափ կարճ ժամկետում դրանք դառնան իրականություն։ Բնականաբար ծրագիրը առնչվում է Նայրիտ գործարանին։ Մեջբերման վերջը։
Նախ սկսեմ նրանից, որ մենք Ռոսնեֆթի հետ ոչ մի կոնկրետ պայմանավորվածություն չունենք, որ պատժամիջոցները ազդեն այդ հարաբերությունների վրա, այդ գործառույթների վրա, թե ոչ։ Երկրորդ, ես չգիտեմ տարեստաբին ինչ է եղել, ես այդ հարցերին չեմ տիրապետում, բայց կարող եմ այսօրվա դրությամբ ասել հետևյալը Ռոսնեֆթի հետ կապված, որ Ռոսնեֆթը ինքը խոստացել է, որպեսզի կատարի մոնիտորինգ ուսումնասիրի հին Նայրիտի ընդհանուր հնարավորությունների իրավիճակը, նոր գործարան կառուցելու հնարավորությունները և մեզ ներկայացնի իր մոնիտորինգի արդյունքները։
Ու Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան ներազատության ռադիոկայանի երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7:00-ին առայժմ.